ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვარაუდობს, რომ პოლიტიკიდან წასვლამდე ვერ მოასწრებს შეერთებულ შტატებში ვიზით. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა 18,000-მდე ნასამართლებით და პირობითი მსჯავრდებული შეწყალების განკარგულებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდა გააუქმოს საქართველოს ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზებთან აღმართული ბარიერები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესის ლიდერებს შეხვდება ფედერალური უწყებების დახურვასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ პოლიტიკიდან წასვლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს ვეღარ მოასწრებს. ივანიშვილმა საქართველოს ტელევიზიების წარმომადგენლებთან 4 შაბათს გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ბოლო გადაწყვეტილებით ვიზიტი ნოემბრისთვის იყო შეთანხმებული, თუმცა ალბათ ის ვერ მოხერხდება. მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ტრაგედია, აღნიშნა ივანიშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო მაქსიმალურად უნდა გაუფრთხილდეს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობას და შეეცადოს, რომ შეერთებული შტატების ინტერესები საქართველოში არ შესუსტდეს. მან აღნიშნა ასევე, რომ მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩთან, რიჩარდ ნორლანდთან.
ძალიან ბევრი ჩამოდიან თვითონ ამერიკიდან და ბევრი შეხვედრებიც ჰქონდა და ვერავინ ვერ ითქვის იმას, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში გაუარეს და ჩვენ ზირთად პარტნიორთან ურთიერთობა
დავაზუსტებს. შესაძლოა რომ თქვენ ნოემბერში
ალბათ ვერა, ალბათ ვერა და განცდით მითხრა და რიჩარდს უთხარი, მეც ისე რომ რიჩარდ ეს ხო არ არის ზირთადი, ჩვენ პრინციპში გავაკეთეთ ყველაფერი რაც შეიძლება და ქვეყნებს შორის ურთიერთობები უმჯობესდება.
ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დაპატიჟება მიიღო და ამხრივ ქართველი ხალხი თავს შეურაცხყოფილად არ უნდა გრძნობდეს. ტელეკომპანიების წარმომადგენლებთან ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრაზე წამოჭრილ საკითხებს შორის იყო ასევე ვითარება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანში და ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი დვანში არ ჩასულა. საუბარი შეეხო ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებებსაც. ივანიშვილმა კრიტიკულად შეაფასა ჟურნალისტების მუშაობა და მათ მოუწოდა არგუმენტებით გამყარებული კრიტიკისგან. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში, მის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა 18,000-მდე ნასამართლებით და პირობითი მსჯავრდებული შეწყალების განკარგულებას. მისი ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნოვმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ დღეს ხელმოწერილი განკარგულება ეგზავნება შესაბამი სტრუქტურებს, რომლებიც ვალდებული არიან აქტი დაუყოვნებლივ ახასრულონ. ბარნოვის განმარტებით 3 ოქტომბრის 10 საათიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს განკარგულებიდან, მაპატიეთ განკარგულებიდან ინდივიდუალური ამონაწერების გაცემას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდა გააუქმოს საქართველოს ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზებთან აღმართული ბარიერები. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ანდერს ფონ რასმუსენი შეშფოთებას გამოხატავს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზთან ღობეების და სხვა ბარიერების აღმართვის გამო და აღნიშნავს, რომ ეს ეწინააღმდეგება რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს და ხელს არ უწყობს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას. რასმუსენის განცხადებაში ნათქვამია ასევე, რომ ნატო მოუწოდებს რუსეთს გააუქმოს საქართველოს რეგიონების სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. საქართველოს ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზებთან ბარიერების აღმართვის გამო შეშფოთება გამოთქვა და რუსეთს მათი გაუქმებისკენ მოუწოდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმახლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ესტონმაც. მისი განცხადებით მსგავსი ქმედებები ეწინააღმდეგება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მნიშვნელოვან სირთულეებს უქმნის ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას და რეგიონების სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ პრობლემებს ქმნის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. ვაშინგტონიდან გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესის ლიდერებს შეხვდება, რათა მათ მოუწოდოს დახურული ფედერალური უწყებების ისევ ამოქმედებისგან და ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის მხარდაჭერისგან. შეერთებული შტატების ფედერალური უწყებების ნაწილი უკვე მეორე დღეა დახურულია მას შემდეგ, რაც კონგრესში ჩავარდა დროებითი ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტი. საინფორმაციო საშუალებები ვაშინგტონიდან გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ობამა კონგრესს მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს კანონპროექტს, რომელიც გააუქმებს მთავრობისთვის ვალის აღებაზე დაწესებულ 16.7 trillion dollars ლიმიტს. ამ ლიმიტის მოხსნის გარეშე შეერთებული შტატების მთავრობა შესაძლოა ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე ამოეწუროს ხარჯების გასასტუმრებელი ფული. ასეთ შემთხვევაში შეერთებული შტატები თავისი არსებობის ისტორიაში პირველად ვერ შეძლებს ვალების გასტუმრებას. გაეროს უშიშროების საბჭო სირიის მთავრობას მოუწოდებს ხელს ნუშეუშლის დახმარების მიწოდებას სირიის სამოქალაქო ომით დასარალებული 100,000-ობით სამოქალაქო პირისთვის. უშიშროების საბჭოს მიერ ოთხშაბათს მიღებული საპრეზიდენტო განცხადება შეიცავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისადმი მოწოდებას ხელი შეუწყოს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხო და დაუბრკოლებელ მისვლას გასაჭირში მყოფ ხალხამდე. საპრეზიდენტო განცხადების შესრულება სავალდებულოა, თუმცა ამ ტიპის დოკუმენტი ერთი საფეხურით დავლადგას რეზოლუციაზე. რუსეთში ოფიციალურად წაუყენეს მეკობრეობის ბრალდება საერთაშორისო გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის 4 აქტივის და 1 ფოტოგრაფს. ბრალდებულები რუსეთის, ბრაზილიის, ბრიტანეთის, ფინეთის და შვედეთის მოქალაქეები არიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სექტემბრის ბოლოს რუსეთის ხელისუფლებამ გრინპისის 10-ობით აქტივისტი დააკავა არქტიკაში, სადაც ისინი გაზპრომის კუთვნილ საბურ პლატფორმაზე ასვლას აპირებდნენ არქტიკაში ნავთობის მოპოვების გეგმის გასაპროტესტებლად. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე ტელეჟურნალისტებთან, შეხედულებებზე, რომლებიც ბიდინა ივანიშვილმა გამოთქვა მედიის მუშაობაზე.
ჟურნალისტებმა მიღებული ინფორმაცია უნდა გადაამოწმოთ, გადაანალიზოთ, თუ ესე არ არის, ერთ-ერთი არ უნდა გადააცოდოთ. ერთ-ერთი თუ აწვდით, მაშინ ეს პოსტალიანობაა, წერილის გაგზავნაა.
შემთხვევით რეპორტერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანიდან, სადაც დღეს ხმაური იყო.
ვინ იყვანა მახტურ ხალხებანე საქმე? ვინა?
ვინა თქვენ 2008 წელს?
ვინა კეთილობებს შორი? ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ქვენ, ძალიან კარგი ურთიერთობა.
შემდეგ სტრასბურგს მივაშურებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცების გამო. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ შეერთებულ შტატებში ფედერალური უწყებების დახურვაზე, მისესებზე და პრობლემის მოგვარების პერსპექტივას.
I urge House Republicans
მოუწოდებ რესპუბლიკურ პარტიას საშუალება მისცეს მთავრობას განაახლოს მუშაობა. აღდგეს იმ სამსახურების საქმიანობა, რომლებზეც ამერიკელები არიან დამოკიდებული.
ბოლოს შემთხვევაში ტოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას ის დღეს ეთმობა ტუნისელ ვოკალისტ და ინსტრუმენტალისტ დაფერ იუსეფს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს თავის ბიზნეს ცენტრში შეხვდა საქართველოს ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს. ექსპერტებთან შეხვედრიდან ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ ტელეჟურნალისტებთან დებატები და კითხვა-პასუხი 3 საათ ნახევარი გაგრძელდა. ივანიშვილმა შენიშვნები ექსპერტებთან შეხვედრის მსგავსად არც ჟურნალისტების მიმართ დაიშურა და დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდა მათ არგუმენტებით გამყარებული კრიტიკისგან. თვანში განვითარებული მოვლენები და პრემიერის დამოკიდებულება, ქართული ოცნების შეუსრულებელი დაპირებები, ეკონომიკური სტაგნაცია, შემდგარი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ტელევიზიების სამმართველოების შეკითხვები ამ თემებს და ზოგ სხვა საკითხს უტრიალებდა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
2 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრ ბიდინა იმანიშვილის შეხვედრას ტელეჟურნალისტებთან საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. 3 საათნახევრიანი შეხვედრის უდიდესი ნაწილი ცალკეული ჟურნალისტების გამონათქვამების, მათ გადაცემებში დასმული კითხვების განხილვას და იმის შეფასებას დაეთმო, თუ როგორი უნდა იყოს მაღალი სტანდარტის ობიექტური ჟურნალისტიკა. იმანიშვილი ჟურნალისტებისაგან მეტ პროფესიონალიზმს და არგუმენტირებულ შეკითხვებს მოითხოვდა და აცხადებდა, რომ არასწორი კრიტიკა საქმეს აფუჭებს და რომ ამას შესაძლოა ბევრმა ნისმა ვერც კი გაუძლოს.
ჟურნალისტებმა მიღებული ინფორმაცია უნდა გადაამოწმოთ, გადააანალიზოთ, თუ ესე არ არის, ერთ-ერთზე არ უნდა გადააცოდოთ. ერთ-ერთზე თუ აცოდით, მაშინ ეს პოსტალიონობაა, წერილის გაგზავნაა.
ხშირად უწოდებთ ხოლმე ჟურნალისტებს პოსტალიონებს და არა სასიამოვნო მოსასმენი მაინც და მაინც,
მაგრამ
იქ სადაც არის კრიტიკა, იქ არის თავისუფალი მედია და სადაც არის თავისუფალი მედია, იქ ხალხი არ შიმშილობს.
ხო, ეს არის ფორმა. ჩვენს გამორჩეთ, ჩვენს გამონათქვამში, გამოსვლაში და ხო დავამატებ. ნუ გაქვთ კომპლექსი იმისა, რომ გაკეთებულზე თქვათ, რომ ეს გაკეთებულია და ნუ გეშინიათ ამის.
შეხვედრის პირველი საათის განმავლობაში მედია ცდილობდა პრემიერისათვის აეხსნა, რომ ჟურნალისტების მოვალეობა სწორედ ხელისუფლების კრიტიკა და მთავრობის წევრების განცხადებების ეჭქვეშ დაყენება. სოფო მოსიძე, მერაბ მეტრეველი, ინგა გრიგოლი, ალექსანდრე ელისაშვილი, ნინო ჟიჟილაშვილი, ნინო ჯანგირაშვილი და სხვები რამდენჯერმე გამოთნენ პრემიერს ამ თემის გარშემო.
თქვენ როგორი წარმოდგენას არ უნდა გქონდეთ მედიას და ჟურნალისტიკაზე? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტის ვალდებულება რომ იყოს კრიტიკული.
თუ ჩემი რომელიმე გუნდელი მაგინებს, ყველამ უნდა მაგინოს, ესე წარმოგიდგენია?
არ გინება რა შეშო.
არ ან არაკორექტულ გამონათქვამს თუ ხმარობს, ეს გაძლევს თქვენ საშუალებას, რომ იგივე გამოიყენოთ.
ეს შეკითხვა რა არის ეძინა? ეხლა თქვენ ვერ ამიგზავნოთ კითხვის დასმას.
დონთან დაკავშირებით ჟურნალისტებმა პრემიერ-მინისტრს კითხეს, რატომ არ ჩავიდა თავად ივანიშვილის ოფისში, სადაც ოკუპანტი ქვეყანა მავთულ ხლარცავლებს, ხოლო ადგილობრივი მოსახლეობა იძულებულია საკუთარი ხელით დაშალოს სახლები და სოფლიდან აიყაროს. ივანიშვილმა თქვა, რომ მას ძალიან ბევრი საქმე აქვს და ის ყველგან ჩასვლას ვერ ახერხებს. თუმცა, მისი თქმით, დვანელებს მთავრობის ყურადღება არაკლიათ.
თქვენ პირადად რა რეაქცია ქონდათ, როდესაც ეს კადრები ნახეთ?
რეაქცია ქონდა ადეკვატური და გვაქვს დღესაც და გუშინოს თავრობის თომაზე, ამას ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ და დღესაც სერგენკო ჩასული ალბათ უკვე და სხვა თავრობის წევრების კომისია შექმნილი და მაქსიმალურად ვთილოთ ხარში დაუდგეთ მოსახლეობას.
ის ადამიანები ყველა სატელევიზიო ინტერვიუში საუბრობენ, რომ ისინი ვერ გრძნობენ მხარდაჭერას, მორალურ მხარდაჭერას სახელმწიფოს
მხრიდან. დაელოდეთ მოვლენებს.
თქვენ რო ჩასული ხალხი
ზომიდან წოთ, თქვენ რა შეხედავთ, რა შეიძლება კიდევ რო გავაკეთოთ?
მე მაგალითად თქვენს ადგილზე ჩავიდოდი. ეს იმას კი არ შეიძლება, რომ რუსები დაიხევდნენ, მაგრამ ხელისუფლებაში ყოფნა არის ხალხთან ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა, ცუდი არ იქნებოდა იქ ჩასვლაც. თქვენ ერთი რამ გავიწყდებათ და ერთ რამეს ვერაფასებთ. რამდენი საქმე გვაქვს და რამდენს ვაკეთებთ?
ამ შეხვედრაზე ასევე გაირკვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი პრემიერის რანგში საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს ვეღარ მოასწრებს. არ წავსულ ვარ, მაგრამ უფრო მეტი საქმე გაკეთდა, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. პრემიერმა ბევრი ელაპარაკა მის გადასვლაზე სამოქალაქო სექტორში და კიდევ ერთხელ გააპროტესტა მედიაში არაერთხელ გამოთქმული ვარაუდი მისი პოლიტიკიდან გაქცევის თაობაზე. თქვა, რომ გამარჯვებულები არ სადგარბიან და შემდეგ შენიშნა, რომ შესაძლოა მას ჰქონდეს მხოლოდ პოზიტიური გავლენა მთავრობაზე.
არ არსებობს ის, რომ მე ვინმესგან ეს მოვითხოვო, რომ შენ ბიჭო ეხლა მოდი აქ ჯერ ჩემთან დაალაგე და მე წაი და გააკეთე. ის თუ დავინახე, რომ რაღაც უხის შეცდომა მიდის, მე არ გამოვრიცხავ, რომ შევეცადო დარეკვას, შევეკითხო და დავაზუსტო რა ხდება, არ გამოვრიცხავ პირდაპირ საჯაროთაც მიუთითო.
პრემიერს პრეზიდენტ სააკაშვილის 2 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადების კომენტირებაც თხოვეს, იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის საზღვრისგადმოწევას განმუხურთანაც აპირებს. ივანიშვილი ასეთ საფრთხეს რუსეთისგან გამორიცხავს. კითხე საზოგადოებრივი მაუწყებელზე ჟურნალისტების ეკა კვესიტაძისა და დავით პაიჭაძის პოლიტიკური ток-შოუების და ასევე მეცხრე არხის დახურვის თაობაზეც.
ეს გადაცემები ძირითადად ზუსტად რომ აგიტაციას ეწეოდნენ ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ კეფიცებით მე არ ვიცი ვისაც ჯერა ჩემი, არც ერთ კონკრეტულ გადაცემაზე მე არ გამიგეთებია რეაქცია. ზოგადად კანონიერების ვარგლებში ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი ტელევიზია იყოს ჭეშმარიტად საზოგადოების სამსახურში და ეს არ იყოს არც ერთი პარტიის და არც ერთი ხელისუფლების სამსახურში ჩაყენებული.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტები აცხადებდნენ, რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზების გამო უწევდათ თავის მართლება, თუმცა მედიის წარმომადგენლები თანხმდებიან საერთო აზრზე, რომ მათ და ბიძინა ივანიშვილს ჟურნალისტიკაზე განსხვავებული წარმოდგენები აქვთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ტელეჟურნალისტებთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ შეხვედრაზე არაერთხელ ახსენეს დვანი. ჩვენც ახლა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ამ სოფელს მივაშურებთ. დღეს იქ ექიმებთან ერთად ჩავიდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. სოფელში იმყოფებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სანდრო ბარნოვი. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
დღეს ხმაური იყო დვანის ცენტრში. სოფლის ამბულატორიაში თბილისიდან ჩასული ექიმები ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო გამოკვლევას უტარებდნენ. იქვე იყო საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო. სოფელში ჩასული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი ამბულატორიაში შევიდა და ახალი ხელისუფლება დვანელებისთვის სოციალური დახმარების შეწყვეტაში დაადანაშაულა. სერგიენკოს და ბარნოვის კამაჩი ექიმებით ჩაერთვნენ.
მუშაობთ ახლა პაციენტებს ინჯავთ, არ გვინდა მიტინგი. თქვენი ურთიერთობა მინისტრთან და თქვა ხელისუფლებასთან შეგიძლიათ გაარკვიოთ კაბინეტში ყოველგვარი კამერების გარეშე. ჩემი რჩევა იქნება თქვენ
შეგეძლოთ. ასე გიგი პასუხო.
ძანეთ.
საერთოდ არ უცხოდი აქ თუ იყო სამგენგო, მაგრამ რო ჩამოვიდა და გავიგე რომ აქ არის, არ მენახა კაცი რომელსაც გაუქვა მთელსობა შეწევა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
არა, არა, გეთქვა.
არა, ძალიან გეთქვა.
ექიმები მუშაობთ თქვენ არ შეიძლება მიტინგი.
ახლა ხალხი გელოდებას, მე მგონი ჯობია რომ მიხეოთ იმ ხალხს რა.
კამათი ამბულატორიის ეზოში გაგრძელდა. აქ უკვე სოფლის მოსახლეობაც დაუპირისპირდა ერთმანეთს და იმის გარკვევა დაიწყეს, ვინ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი. ბარნოვსა და დვანელებს შორის კამათი ამ თემაზე დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
ზადიკა 2008 წელსა. რატომ არ მოიდა? მე რა აკროსკოა? აკა ეს არის პიარი, თქვენი პიარი, პიარი არის
ეს. ეს მათო ხარტები რო დაიწყო 2009 წელსში. ხო, გაჩერდა მალევე, ორ თვეში გაჩერდა და გაგრძელდა ეხლა. ძალიან კარგად ის თქვენ ესა.
რა
გაჩერდა? რატო გაჩერდა თუ იცით?
რა
იმიტომ რომ ვიმუშავეთ.
ვინ მიიყვანა მახტულ ხალხებანე საქმე? ვინა?
ვინა თქვენ 2008 წელს?
ვინა გეკავოსებს შორის? ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა თქვენ. ძალიან კარგი ურთიერთობა.
ვინ წარმომადგენელი?
მომისმინეთ, მომისმინეთ.
ომი ვინ დაიწყო?
ვინ მაგნესი
ვინ დაიწყო? ვინ დაიწყო?
მაპატიე, მე ჩვენ ომის დაწყებას ვარ ვიფიქრე. ომის დაწყებას ვარ ვიფიქრე.
ვინ დაიწყო? ვინ
დაიწყო?
გეკითხე მომისმინეთ.
ერთა, ერთა. ერთა, ერთა. დონელი ხოპარ.
მე რა?
აი დონელს გეკითხე. ვინ დაიწყო ომი?
ვინ დაიწყო?
მოგვიანებით ეზოში ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო გამოვიდა და ჟურნალისტებთან კომენტარში განაცხადა, რომ სოციალური დახმარება 2013 წლის 1 ივლისიდან ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად შეჩერდა.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ბრალს ხვდებდა იმაში, რომ ჩვენ შეუჩერეთ სოციალური დახმარება მას, ან მეხსიერების პრობლემები აქვს, ან ეზარება ჩაიხედოს მის მიერვე, მათ მიერვე მოწერილ დოკუმენტში, სადაც თარიღი 2013 წლის 1 ივლისი, როდესაც უნდა გაჩერებული იყოს სოციალური დახმარება, მათივე შექმნილი არის. ჩვენი მთელი ძალისხმევა მიმართული არის იქისკენ, რომ ეს წყვეტა არ მოხდეს, აღდგეს და დაბალანსდეს ეს სიტუაცია.
ამ ბრალდებას ანდრო ბარნოვმა სიცრუე უწოდა და განაცხადა, რომ ხელისუფლება დვანსა და დვანელებს ყურადღებას არ აქცევს.
ჩვენ ვაგზავნით ხოლმე ყოველთვიურად ამ იმას CF-ს, ვისაც უნდა ეს ყველაფერი გადაცემოდა და ჩვეულებრივად ვიდეოდა შეწყდა სწორედ ივნისში ამ თავრობის დროს. ახლა ეს ყვილები ძალიან მოკლე ფეხები აქვს. საერთოდ უცოდი აქ თუ იყო სერგენკო, პირიქით გადაწოლილი მქონდა იმედი, რომ საერთვილმე ამოვიდოდა, მაგრამ ერთობა დღევანდელი დილის ჩხუბის მერე ჟურნალისტებთან იკადრეს და ვიღაცა გამოაგზავნეს. მართლა წყალი არ აქვს ამ ხალხს, აი თვითონ ხალხის სიტყვები გამოსულა, რომ წყალი გვიჭირს. ადმინისტრაციაში ავკრიფეთ რაღაც თანამშრომლებმა ფული, რაღაც სურსათ უკვე და უბრალოდ ჩამოვიტანეთ, ანუ მინდა რომ ჩემი თვალით მენახა. დღეს რაც ხდება, არის სრული კატასტროფა.
დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გამოგზავნილი სურსათი დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცა. დავით სერგიენკომ კი დვანელების სამედიცინო გამოკვლევების პირველი შედეგების შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, სტრესის ფონი და აქედან გამოწვეული გართულებების სახეზეა. დვანელების აზრით, ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პოლიტიკური კინკლაობა გვერდით უნდა გადადონ და გაჭირვებაში მყოფი მოსახლეობის დახმარებაზე იზრუნონ. ერთ-ერთი დაზარალებული მერაბ მეკარიშვილი აცხადებს, რომ სოფლიდან არსად წასვლას არ აპირებს და აქვე უნდა სახლის აშენება. ამიტომ მისთვის როგორც ხელისუფლების, ისე საზოგადოების დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია.
მაინც ჩვენ არ მოვისვენებთ აქედან არას დაწავათ და ისე აქ უნდა დარჩეთ. ჩვენ სხვა სოფელში ვერ ვიცხოვრებთ, რომ გვიწყანო ეწამუნდა იქ მოგცენტო ადგილსა და იცხოვრეთ, ჩვენ მაინც აქ ვეწავართ.
ორი დღეა დვანის მინდვრებში რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები არ გამოჩენილან. სამუშაოები შეჩერებულია. ღობეებით მათ მიწის ნაკვეთების ნაწილი უკვე შეღობეს. დვანში კი მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გრძელდება. დღეს იქ ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩავიდნენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე დვანიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ ახლა საფრანგეთს, სტრასბურგს მივაპყრობთ ყურადღებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იქაც იმშელეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ხდომაზე დაამტკიცეს რეზოლუცია, რომელიც არაერთ ქვეყანას ეხება. საქართველოს შემთხვევაში საუბარია როგორც რუსეთს საქართველოს აგვისტოს ომთან მიმართებით, ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტებზე. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა გამოთქვამს წუხელს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერებმა 2013 წლის მაისში ერთობლივი მისიის ფარგლებში ცხინვალსა და სოხუმში არ შეუშვეს მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები საქართველოსა და რუსეთის საკითხებზე. რეზოლუციაში ვკითხულობთ, რომ ასამბლეა მხარს უჭერს კომიტეტის გადაწყვეტილებას ყურადღებით ადევნოს თვალი მოვლენების განვითარებას რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით და ჩაერთოს დიალოგში დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ცხინვალსა და სოხუმში სტატუსთან დაკავშირებული წინაპირობების გარეშე, თუ კი იარსებებს ამგვარი დიალოგის გამართვის სურვილი. უსტატუსო დიალოგთან დაკავშირებულმა აქცენტმა გაწმილებული დატოვა ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი მამუკა ჟრენტი. როგორც საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩანაწერი უპრეცედენტოა და მისმა გამოჩენამ შესაძლოა არასახარბიელო პროცესები გამოიწვიოს.
აი ეს ჩანაწერი თავისთავად მოიცავს საფრთხეს, რომ უკვე ევროპისათვის შემდგომში შესაძლებელია რაღაცა ძალებმა დაიწყონ იმაზე მუშაობა, რომ რაღაც პირდაპირი კონტაქტები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების არათუ მონაწილეობის, არამედ ჩართულობის გარეშე დაიწყონ რაღაც კონტაქტების განხორციელება. ჩემი აზრით იმ სიტუაციაში ესეთ რეალურად რუსეთი აკონტროლებს ყველაფერს და არა დაუშვათ სოხუმის და ცხინვალის რეჟიმები, საკმაოდ უსამწუხაროა.
ამგვარ წუხელს არ იზიარებს საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ირაკლი ჩიკოვანი. მას მიაჩნია, რომ დიალოგი გამართლებული იქნება ადამიანური პრობლემების გადასაწყვეტად.
აქ საუბარია იმაზე, რომ არის სურვილი, რომ რაღაც ურთიერთობები არსებობდეს, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკური გადაწყვეტა ექნება კონფლიქტს. იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვჭირდება ურთიერთობები პირდაპირ ჩვენს აფხაზ და უცმებთან, ამაზე ჩვენ არაერთხელ საუბრია, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ რაიმე ფორმიდან, რაიმე სახით ამ მხარესთან იქნება საუბარი, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტთან. ეს საუბარია იმაზე, რომ აწყდეს ადამიანური ურთიერთობები და არსებობდეს რაღაც გარკვეული დონე, რაც საბჭოს მოგცემს იმისათვის, რომ შექმნათ ნორმალური პირობები იმ ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილისთვის, რომლებიც დღეს ჯერ კიდევ ჩებიან ოკუპირებული ტერიტორიის ფარგლებში.
პოლიტიკურ ოპონენტებთან სერიოზული პრეტენზიები აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი აღნიშნავს, რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებულ ჩანაწერებზე, რაც მოხერხდა, მისი პოლიტიკური გუნდის ძალისხმევით მოხერხდა.
მცდელობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ამოღებულიყო დოკუმენტიდან პუნქტი ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. მაშინოცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამორჩა ის, რომ არ იყო დოკუმენტში მოხსენიებული ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები, რომლითაც წაყენებული აქვს კონკრეტული მოთხოვნები რუსეთს საქართველოს-რუსეთის ომის შემდეგ, და სწორედ ჩვენი, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მეცადინეობის შედეგად დოკუმენტში შევიდა ამ რეზოლუციების მოხსენებაც.
შტაბეჭილებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს-რუსეთის ომის თემა მათთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო და ამაზე არ უზრუნიათ, კატეგორიულად არ ეთანხმებიან ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები. ხოლორაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ აქცენტს, რომელიც ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული, შემაშფოთებლად არც ამას მიიჩნევენ. აქვე ვთქვათ, რომ საუბარია რეზოლუციის მე-14 მუხლზე, რომელშიც საქართველოს შემთხვევაში ხაზი ესმევა პოლიტიკური თანაცხოვრებისა და მართლმსაჯულების პრობლემებს. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს მთავრობის ყოფილი წარმომადგენლების, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საქმეთა წარმოების პროცესების გამჭვირვალობა და მათი სრული შესაბამისობა საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებთან, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 და მე-6 მუხლებთან. კითხულობთ რეზოლუციაში, რადგანაც სასამართლო პროცესები ჯერ არ დასრულებულა, ზოგიერთები ასეთ ჩანაწერს ნაჩქარევად მიიჩნევენ. თუმცა, როგორც ირაკლი ჩიკოვანმა აღნიშნა, ჩვენთან საუბრისას საქართველოს სწორედ ამ მოწოდების შინაარსის მიხედვით იქცევა და რომ ქვეყანა სამხრივ გამჭვირვალობის პრობლემა არ გააჩნია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კორუფციის პრობლემაზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ასახავს მსოფლიოში განათლების სფეროში კორუფციის მხრივ არსებულ ვითარებას. ანგარიში ერთ-ერთი თავი საქართველოს ეთმობა, კერძოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემას. მიუხედავად იმისა, რომ საგამოცდო რეფორმა ძირითადად პოზიტიურადაა შეფასებული, ანგარიში მიუთითებენ გარკვეული კორუფციული გარიგების ალბათობასაც. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის გლობალური კორუფციის ანგარიში განათლების შესახებ ეხება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში განათლების სფეროში კორუფციის დონის შესახამსჯელობას. ანგარიში სხვადასხვა ქვეყანაში მომუშავე მკვლევართა ანალიზის ერთობლიობას წარმოადგენს, რომლებიც თავის მხრივ სფეროს ექსპერტთა და სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლების ინტერვიუების გზით მიღებულ მონაცემებს ამუშავებდნენ. ანგარიში საქართველოს ერთი თავი ეწყვნება, სადაც საუბარი მთლიანად 2005 წლიდან განხორციელებულ ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის შემოღებას შეეხება. დამოუკიდებელი მკვლევარი მარიამ გაბედავა, რომელმაც საქართველოს შესახებ თავი მოამზადა, პროცესის მთლიანობაში მხოლოდ დადებით კონტექსტში მოიხსენიებს, თუმცა მთავარ მიგნებად მკვლევარი ასახელებს იმას, რომ კორუფციის ალბათობა ჩნდება არა უშუალოდ საგამოცდო პროცესში, არამედ მანამდე. ამ სქემაში კი ის ადამიანები არიან ჩართული, რომლებიც უშუალოდ საგამოცდო ტესტებზე მუშაობენ.
მე როცა მუშაობდეს ეს ინტერვიუებშიც გამოიკვეთა, იყო საუბარი იმაზე, რომ ყველაზე მაღალანაცხოვრებადი რეპეტიტორები ამჟამად არიან ის პირები, რომლებიც უშუალოდ ამ ტესტების მომზადების პროცესში მონაწილეობენ. საუბარი იყო იმაზე, რომ ზოგადად ეს დიდი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ იქნებოდა გამოცდებზე, ზუსტად იყო ამ ადამიანების ცნობილი და მათ შეეძლოთ ასე სპეციალურად მომზადებინა. თუმცა ვერ უზრუნველყოფდნენ, რომ რამე კონკრეტული შეკითხვა მოსულოდა, ასე ვთქვათ, მას მიერ მომზადებულ პირს.
ამის ალბათობას გამორიცხავს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაიამი მინოშვილი და ანგარიში მოყვანილი ინფორმაციას, რომ ტესტების ავტორები თავად არიან რეპეტიტორები, ფაქტობრივ შეცდომას უწოდებს. ფინაიდან ამ ადამიანებს ხელი აქვთ მოწერილი მემორანდუმზე და ეკრძალებათ აბიტურიენტებთან ურთიერთობა. თუმცა მაიამი მინოშვილი ტესტების გამსწორებლების მიერ შესაძლო რეპეტიტორობას არ გამორიცხავს, თუმცა აქაც მისი სიტყვებით მუშაობს სისტემა, რომელიც რაიმე სახის მიკერძოებულობას გამორიცხავს. ტესტს სამი სხვადასხვა გამსწორებელი ასწორებს და თითოეული მათგანი სრულად ვერ ცხედავს ტესტს.
ბუნებრივია, თავიდან ვერ ავიცილებთ იმას, რომ რომელიმე ჯგუფის წევრის ნაკესავი შესაძლო აბიტურიენტი იყოს რაღაც კონკრეტულ წელიწადს. ამ წელიწადს აი ეს წევრი, ჯგუფის წევრი, ორგანიზაციის თანამშრომელი ერთი წლით არის განთავისუფლებული, ანუ უხელფასო შვებულებით, მოდი ესე ვთქვათ, ერთი წლით არის განთავისუფლებული ის იმე წელიწადს არღებულებს მონაწილეობას ტესტის დავალებების შექმნაში.
საგანმანათლებლო სფეროში კორუფციის არა, მაგრამ ჩრდილოვანი ეკონომიკის არსებობას ხედავს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. მისი სიტყვებით, როცა საგანმანათლებლო სისტემაში არის ძალიან ბევრი გამოცდა და მათი მნიშვნელობა გაზვიადებულია, ამასთან სკოლის როლი საგანმანათლებლო სისტემაში შემცირებული, ჩნდება ძლიერი სარეპეტიტორო ინსტიტუტი.
თუ ჩვენ გვინდა ერთის მხრივ სარეპეტიტორო სკოლის შესუსტება და მეორეს მხრივ სკოლების გაძლიერება, ამ რაოდენობის გამოცდები პრაქტიკულად ზრდის კორუფციის რისკს, ზრდის სარეპეტიტორო სკოლას და ასუსტებს სკოლას. და ბუნებრივია, თანამდები შედეგები გახვალთ განათლების ხელმისაწვდომობა.
სარეპეტიტორო ინსტიტუტზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა კი იწვევს უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უთანაბრო სისტემის ჩამოყალიბებას, რაც განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის წარმოადგენს პრობლემას, ამბობს თამარ მოსიაშვილი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაიამი მინოშვილის სიტყვებით კი სკოლა უნდა უწევდეს კონკურენციას რეპეტიტორობის ინსტიტუტს და ამის მიღწევა შესაძლებელია არა საგამოცდო სისტემის, არამედ თავად სასკოლო განათლების რეფორმირების გზით. მისი სიტყვებით, სკოლა დღეს განათლების სისტემის ერთ-ერთი მთავარი სუსტი რგოლია და მისი გაუმჯობესების სისტემაზე განათლების სამინისტრო სერიოზულ ნაბიჯებს დგამს. ბოლოს კი, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის განათლების შესახებ გლობალური კორუფციის ანგარიშის მთავარი რედაქტორი გერეთ სუინი ამბობს, საგანმანათლებლო სისტემაში კორუფციის აღმოსაფხვრელად ერთ-ერთი გამსაზღვრელი როლი მშობელსაც აკისრია, იმას, რომ მშობელი გაცილებით მეტად იყოს ჩართული განათლების სისტემაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი და მთარგმნელი დავით წერედიანი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 6 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი 4 შაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 12 საათი და 30 წუთია. ღამის პირველი ნახევარი. ახლა თავისუფლ საქართველოს პრესის მიმოხილვას ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
შესაძლოა მძიმე პროცესები დაიწყოს, ასე ფიქრობს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი. ეს ვარაუდ იმან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ არსებულ მდგომარეობაზე საუბრისას გაზეთ ყველა სიახლესთან გამოთქვა. საფრთხე ნამდვილად არსებობს, მაგრამ გამოვრიცხავ, რომ ეს გადაიზარდოს რაიმე შეტაკებასა და შეიარაღებულ დაპირისპირებაში. ეს არავის აძლევს ხელს მათ შორის, არც რუსეთს. ნამდვილად დიდი სიფრთხილეა საჭირო ჩვენი მხრიდან. კარგი იქნებოდა ეს პრობლემა უფრო მაღალი დონის მოლაპარაკებებზე გადაწყვეტილიყო. მიმაჩნია, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და ვლადიმერ პუტინის პირისპირ შეხვედრა უნდა მომზადდეს. რა თქმა უნდა, წინასწარ უნდა გაითვალოს ის საკითხები, რაზეც შეთანხმება შეიძლება. თუ ეს მოხერხდა, მაშინ მათი შეხვედრა აუცილებლად უნდა შედგეს. ამბობს გოგი ხუციშვილი გაზეთ ყველა სიახლესთვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი რეზონანსი მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს ლიდერთა სკოლის ხელმძღვანელ გია მაისაშვილთან. ის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან ერთ წელს აფასებს და ამბობს, რომ პროცესი ქვეყნის მომავალზე ცუდად აისახა და რუსეთის აგრესია კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. საგარეო ურთიერთობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა როგორც რუსეთთან, ისე ევროპასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. უკვე ერთი წელია, რაც ივანიშვილი ხელისუფლებაშია, თუმცა პირველ პირებს შორის არც ერთი შეხვედრა არ გამართულა. ევროპელები და ამერიკელები არ ხვდებიან მას, იმიტომ რომ ჩვენი პრემიერი თავისი ქმედებებიდან გამომდინარე არ გახდა მათთვის მისაღები. არადა მათთან შეხვედრა ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მიაჩნია გია მაისაშვილს, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოს გზის ლიდერთან, სალომე ზურაბიშვილთან. მოდის ძალიან დიდი დაბნეულობის პროცესი. ამისათვის უნდა იყოს საქართველო და ქართველი ხალხი მზად. ასეთია სალომე ზურაბიშვილის პროგნოზი. როგორც ჟურნალისტი წერს, საქართველოს გზის ლიდერი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, პოლიტიკური სამკუთხედის არსებობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ნინო ბურჯენაძე, დავით ბაქრაძე და გიორგი მარგველაშვილი ერთი ძალის სხვადასხვა კანდიდატია. რეალურად არჩევნები არ ტარდება, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი და განაგრძობს. არჩევანი არის ძალიან შეზღუდული. ამ არჩევნებში გაყალბებებს არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ არჩევნები საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის აზრის გამოხატვის უფლების წართმევით დაიწყო. საზოგადოებას უტოვებენ არჩევანს, რომელიც პრაქტიკულად მიუღებელია. ერთი გზა ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში დაბრუნებაა, რაც არავის უნდა. მეორე არის პრორუსული ძალა, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის მიუღებელია. მესამე კი დანიშნული პრეზიდენტია, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი ინტერვიუს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს. დღევანდელი ვერსია კი იმ ერთ-ერთ ოჯახს დაუკავშირდა, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ სოფელ დვანში ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო საზღვრის გადმოწევის გამო საგვარეულო სახლები დაშალეს. მერაბ მაკარიშვილმა სახლის დანგრევას 5 დღე მოანდომა. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის შემდეგ ის ნაციონალური მოძრაობის მიერ აშენებულ კოტეჯში 6-ულიან ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, მან რამდენიმე ხნის წინ მოახერხა და დამწვარე სახლი საკუთარი ხელით აღადგინა. და მას საცხოვრებლადაც იყენებდა, რადგან 6-ულიანი ოჯახი მცირე კოტეჯში ვერ ეტეოდა. სამინისტროს წარმომადგენლებმაც ნახეს, რომ სახლში საწოლი, ტელევიზორი, მაცივარი და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები გვედგა. ჩვენთან პაატა ზაქარიაშვილის მოადგილე ქედევან ციხელაშვილი იმყოფებოდა. ერთი კოტეჯი დაათვალიერა და მალევე წავიდა, მაგრამ ამის შემდეგ რა იქნება, არაფერი უთქვამს. პრობლემა ბევრი გვაქვს, წყალს ვედროებით ვეზიდებით და ამ ზამთრისათვის შეშაც არ გვაქვს, მაგრამ ყველა მიცოდეს, რომ სოფლიდან წასვლას არ ვაპირებ. აქ არის ჩემი მიწა, ამბობს ვერსიასთან საუბარში სოფელ დვანის მცხოვრები მერაბ მაკარაშვილი.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთ მიმაშურებთ და დავაბრუნდებით თემას, რომელსაც ბოლო ორი დღე აქტიურად განიხილავს მსოფლიოს მედია. შეერთებულ შტატებში ფედერალური უწყებების დახურვას, მას შემდეგ, რაც კონგრესში ჩავარდა დროებითი ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტი. ვაშინგტონში ჩვენი კორესპონდენტი ჰეზერ მაჰერის აზრით საქმე აქამდე არ უნდა მისულიყო. კონგრესში საკმაო მხარდაჭერა არსებობდა საიმისოდ, რომ დაემტკიცებინათ კანონპროექტი, რითაც ამ შედეგის თავიდან აცილება მოხდებოდა. მაგრამ კენჭისხრის დაბლოკვა შეძლო 80-მა რესპუბლიკელმა, რომლებსაც, როგორც ჩვენი კოლეგა იუწყება, კრიტიკოსებმა ანარქისტები და პოლიტიკური ტერორისტები უწოდეს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
კრიტიკოსები ანარქისტებად ნათლავენ, მომხრეები კი პირიქით პრინციპულ და სიტყვის პატივისმცემელ პოლიტიკოსებად მიიჩნევენ იმ 80 რესპუბლიკას, რომლებაც მთავრობის სტრუქტურების დაფინანსების კანონპროექტი ჩააგდეს. წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკური ფრაქციის ამ ნაწილის მოქმედებამ გააღიზიანა თეთრი სახლი და თავად პარტიის შიგნითაც გაუხსნა გზა დაპირისპირებას. აღსანიშნავია, რომ სამთავრობო უწყებების დახურვას უსარგებლო უწოდა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. იგივე მოსაზრება ოღონდ უფრო მკაცრი ფორმით გამოხატა სამშაბათს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა.
I urge House Republicans
მოუწოდებ რესპუბლიკურ პარტიას საშუალება მისცეს მთავრობას განაახლოს მუშაობა. აღდგეს იმ სამსახურების საქმიანობა, რომლებზეც ამერიკელები არიან დამოკიდებული და შესაძლებლობა მიეცეთ დროებით დათხოვნილ საჯარო მოხელეებს სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ.
წარმოადგენთა პალატაში რესპუბლიკელთა უმრავლესობამ, რომელსაც კონსერვატიული ჩაის პარტია ედგა სათავეში, შეეცადა ჩაიგდო დაფინანსების კანონპროექტი, რაც თავისუფლ ასუსტებს საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ ბარაკ ობამას მიერ 2010 წელს შემუშავებულ კანონპროექტს, ეგრეთ წოდებულ ობამაკერსაც, ყველა ამერიკელი საგანითხოს ჯანდაცვის დაზღვევის შეძენას. ამას კი რესპუბლიკელები ეწინააღმდეგებიან. ვილიამ გალსტონი, მართველობის საკითხების ექსპერტი ბრუკინგსის ინსტიტუტიდან, ასე განმარტავს ჩაის პარტიის სახელმძღვანელო პრინციპს.
They are a group of very conservative.
ეს არის რესპუბლიკელების ძალიან კონსერვატული ჯგუფი, რომელიც ძალიან ამრეზით ეკიდება მთავრობის მიერ ხარჯებისა თუ ძალაუფლების ზრდას, რომელიც დარწმუნებულია, რომ შეზღუდული მმართველობა არ მხოლოდ ეკონომიკისთვის არის კარგი, არამედ პიროვნების თავისუფლებისთვისაც. მათ სწამთ, რომ ბოლო ათწლეულში ამერიკის მთავრობასა თუ საზოგადოებაში მომხდარი ყველა ცვლილება არასწორი გზით მიდის და ისინი მოწადინებულნი არიან ნებისმიერი საშუალებით შეცვალონ ეს კურსი.
Direction and who are determined to reverse that course by any means possible.
კომპრომისი არ არის იდეა, რომლის მიღება ჩაის პარტიას ეულად შეუძლია, რადგან კომპრომისის გარეშე შეუძლებელია შეიცვალოს ის პოლიტიკური კურსი, რომელსაც პარტია ეწინააღმდეგება, უაცხადებს გალსტონი. ამასთან სოფხედველობრივი განხეთქილება რესპუბლიკური პარტიის შიგნით ზოგიერთი ექსპერტი პარტიის სახის შენარჩუნებისთვის ბრძოლადაც აფასებს. ამ ბრძოლაში ერთხარეს არის რესპუბლიკური პარტიის წამყვანი პოლიტიკოსი მაკეინი, რომელსაც უკომპრომისო თანაპარტიელებს ოდესღაც შეშლილი ფრინველები უწოდა. მეორე მხარეს კი სენატორი რენდ პოლია კენტუკიდან, რომელიც მიიჩნევს, რომ რესპუბლიკური პარტია ფასეულობების გარეშე მხოლოდ ცარიელ ჭურჭელს წარმოადგენს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებში შექმნილი მას შემდეგ, რაც კონგრესში ჩავარდა დროებითი ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
უდი უძველესი აღმოსავლური სიმებიანი ინსტრუმენტია. ჩანგურს ააგავს, ოღონდ ჩვენებურისგან მოკლე გრიფი, უფრო დიდი და მრგვალი დეკა განასხვავებს. არაბულ მუსიკალურ საკრავთა ოჯახის სრულფლებიანი წევრი მე-17-18 საუკუნეებში. ომაიანთა სახალიფოს პერიოდში გახდა, რომლის წყალობითაც ბებერ კონტინენტზე შეაღწია და თანამედროვე ევროპულ გიტარად ტრანსფორმირდა. ზღაპრული ბგერა აქვს და ტონალური სიმდიდრე მოქნილობით გამოირჩევა. აღმოსავლური იერსახისა თუ არაბული აქცენტის მიუხედავად, ნებისმიერ მუსიკალურ ენაზე შეუძლია მეტყველება. ჯაზით დაწყებული, კლასიკური მუსიკით დამთავრებული. უდის შესახებ გასულ სიუჟეტებში რამდენჯერმე უკვე ვისაუბრე. როცა ლიბანელ რაბი აბუ ხალილზე, ხოლო შემდეგ ამერიკელ სემ გილზე, იგივე აჰმედ აბდულ მალიკზე მოგახსენებდით. დღესაც კიდევ ერთ მუსიკოსს წარმოგიდგენთ. ტუნისელ ვოკალისტსა და ინსტრუმენტალისტს დაფერ იუსეფს.
Yeah.
Sonny
იუსეფი 1967 წელს ტუნისში დაიბადა. ბავშვობის ყმაწვილკაცობისა და ზოგადად იქაური ყოფის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მისი ამბავი ევროპაში 90-იანი წლებიდან იწყება, როცა 23 წლის იმიგრანტმა პირველი ნაბიჯები ავსტრიული კაფე-რესტორნების სცენაზე გადადგა. დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგან, რომ ვენის საუკეთესო ჯაზ კლუბმა პორგი და ბესი გრძელვადიანი კონტრაქტი გაუფორმა, რომლის მთავარი პირობაც ასე შეხერდა. დაეკრა ის, რაც თავად მოეპრიანებოდა და ვისთან ერთადაც სურდა. ხოდა შედეგმაც არ დააყოვნა. დაფერ იოსეფმა ევროპელები არაბულ ქნარად წოდებული უდის ჯადოსნური ბგერებით მოაჯადოვა. განსაკუთრებით კი საკუთარი ვოკალური მონაცემებით მოხიბლა. დაბალ რეგისტრებში მედიტაციური იმპროვიზაციებითა და ფალცეტით ნამღერი ულამაზესი აღმოსავლური მელოდიებით. ისე მუსიკოსზე მალე პრესაც ალაპარაკდა. კრიტიკოსებმა აქეს დაადიდეს მისი ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური შესრულების მანერა. მალე სადებიუტო ალბომი გამოსცა და ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობა შეუდგა, როგორებიც არიან: იტალიელი ფლუგელჰორნისტი პაოლო ფრესუ, ინდოელი ფლეიტისტი დიპაკ რამი, ვიეტნამელი გიტარისტი ნგიუნ ლე, კუბელი პიანისტი ომარ სოსა და რა თქმა უნდა მისი საუკეთესო მეგობარი ლიბანელი მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფი. დიახ, დაფერ იუსეფი მულტიეთნიკურ მუსიკალურ დიალოგში ჩაება, სადაც საკუთარი სათქმელი არაბულ აქცენტზე მეტყველი უდით გამოთქვა. დაფერ იუსეფის ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური მონაცემების გარდა მის საკომპოზიციო ნიშნებს მოკლედ მოგახსენებთ. მის მიერ შეთხზული ნაწარმოებები აღმოსავლური მუსიკალური ტრადიციების ევროპულ მუსიკალურ ფორმებთან მორგების მცდელობითა და გერითი ექსპერიმენტებით გამოირჩევა. ჯაზურ ფიუჟენს თრიპ-ჰოპის ელემენტებით, უდის ეშხიან ორიენტალურ მეტყველებას კი ნილს პეტერ მოლვაიერის ყაიდის ელექტრონული ჟღერადობით ამდიდრებს. 1997 წლიდან დღემდე ამგვარი სულ 9 ალბომი გამოსცა. და თუ მოსმენას გადაწყვეტთ, გირჩევთ 2010 წლის ნამუშევრით დაიწყოთ, სადაც მერვე საუკუნის სპარსულ-არაბული პოეზიის კლასიკოსის აბუ ნუვასის მუსიკის ენით თქმულ ლექსებს მოისმენთ. Thank you.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ოგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენ შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ხმის ხშირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.